Oikein hyvää päivää ihmiset ja tervetuloa kuuntelemaan Musicastin jaksoa numero 8. Ja mainiota hiihtolomaa kaikille, joilla sellainen on alkanut. Tosin se taitaa olla nykyään nimellä talviloma, mutta saahan sitä hiihtääkin ja luistella ja lenkkeillä ja kaikenlaista. Mutta aina voi kuunnella musiikkia ja ehkä myös Musicastia. Ihan hyvään saumaan tässä allekirjoittaneellekin tuli loma ja pääsee vähän refreshaamaan päätään ja sitten taas ahkerana opiskelemaan lisää tällaista etäopetusta ja sellaista mukavaa. Ei mitään, mitähän tällä viikolla on mahtanut tapahtua musiikin parissa? No tänään ainakin, kun mä tätä äänittelen, niin olisi sellainenkin pikku kilpailu kuin UMK, Uuden musiikin kilpailu. Mä oon käynyt ne biisit läpi jo aikaisemmissa jaksoissa, tai no, en mä niitä kaikkia biisejä käynyt läpi. Ja olen edelleen sitä mieltä, että Blind Channel on ainut mahdollinen menestyjä Euroviisuissa. Mutta vähän nyt vaikuttaisi siltä, että tämä Teflon Brothers ja Pandoran biisi olisi ainakin tällainen yleisön suosikki. Toivotaan, että Raati äänestää sitten 100% Blind Channelia, niin saadaan oikea menestyjä sinne. On myös ihan virkistävää, että tätä jaksoa ei tarvitse aloittaa kenenkään kuolemalla, eli ainakaan mun korviin ei ole nyt kantautunut ketään, ainakaan itselle merkittäviä kuolemia, joka on tietysti mukavaa, koska niitä on jo 3 ollut tässä lyhyen historiamme aikana. Joten toivotaan, että jatkuisi tällä tavalla. Mutta mitä uutta? Uutta musiikkia on tullut. Esimerkiksi Staminan uusi single tuli. Se oli ihan hyvä. Ja ensi viikolla, viikon päästä perjantaina, eli mikä päivä se onkaan, en muista, en jaksa laskea, enkä osaa laskea. Silloin tulee Staminalta uusi levy. Myös Halo Helsingiltä tuli uusi single. Se on ihan mielenkiintoista jäädä odottamaan, että minkälainen levy sieltä on tulossa näin pitkän tauon jälkeen. Niin, ja se mainittakoon vielä, että myös Ranskan kovimmalta metallibändiltä, eli Gojiralta, on tullut uusi single myös, ja heiltä on myös tulossa tässä aivan lähiaikoina uusi levy. Mä en muista, koska se tulee. Enkä mä oon vielä edes kuunnellut sitä singleä, mutta enköhän mä mene kuuntelemaan sen tämän segmentin jälkeen. Mut nyt ei kyllä niinku vaan kerta kaikkiaan tuu mitään uutisia mieleen. Eli me voitais mennä suoraan, tai vähemmän suoraan, sinne päivän aiheeseen, joka on tällä kertaa sellainenkin mahtava levy kuin Super Unknown. Siinä kuulitte pätkää Let Me Drown -kappaleesta, joka avaa tämän huikean grunge masterpiece -mestariteoksen. Super Unknown on levyn nimi, bändin nimi on Soundgarden ja tuo kappale oli Let Me Drown. Aloitetaan nyt vähän siitä, että tai tällaisesta taustasta minun ja Soundgarden -nimisen bändin välillä. Eli ikävä kyllä, minä olen sen verran nuori tyyppi, että itse asiassa mä kuulin tästä koko bändistä ja Chris Cornellista, eli Soundgardenin laulajasta, vasta vuonna 2017, kun Chris Cornell menehtyi. Ja se on, voi, se on surullista, se kuolema ylipäänsä, ja se, että mä en ollut löytänyt tätä bändiä ennen sitä, enkä mä tuu koskaan näkemään tätä bändiä livenä tai Chris Cornellia missään bändissä tai sooloprojektissa. Se on erittäin surullista. Chris Cornell on ehkä mun lempilaulaja. Melkein uskaltaisin heittää lempilaulajaksi. Vähintään top 5 lempilaulajissa. Ja silloin niin sillä on niin vahva ääni, sillä on huikea vocal range, mikä on suomeksi ääniala varmaankin. Olisi hienoa, jos osaisi, nyt oli, oho, nyt tuli paluu tonne 12-vuotiaan ääneen, kun tuli tommonen voice crack. Niin, olisi hienoa, jos osaisi puhua tämmöstä musiikkikieltä myös suomeksi, mutta kun kaikki termit on paljon parempia englanniksi, niin no, joudutte kuuntelemaan jatkossakin tätä mun finglishiä näissä. Eikä pelkästään kylläkään musiikkitermistö, vaan oikeastaan mä puhun varmaan aika paljon muitakin sanoja englanniksi, koska jotkut sanat vaan on parempia englanniksi kuin suomeksi. Ja toiset taas on parempia suomeksi kuin englanniksi, joten niitä voi yhdistellä, vaikka mä tiedän, että moni se ärsyttää. Palataksemme kuitenkin aiheeseen. Chris Cornellilla on ihan mahtava ääni. Ja tämä levy. Voi tämä levy. Vuonna 1994 julkaistu Super Unknown on todella sellainen grunge-mestariteos. Ehkä Alice in Chainsin, Dirtin, Nirvanan Nevermindin ja ehkä Pearl Jamin Tenin siis ohella. Niin tää on aivan mestariteos. Ja mä joka jaksossa varmaan nimeän jonkun mun lempiasian, lempilaulajan tai lempikitaristin tai lempilevyn. Ja tämä on taas yksi sellainen, nimittäin ihan varmasti top 10 lempilevyissä, jos joskus sellaisen teen. Tai ainakin hyvin vahva ehdokas sinne. Eli niin kuin sanoin, löysin ikävä kyllä tämän bändin ja kaiken Chris Cornellin musiikin vasta 2017. Chris Cornellhan on ollut muun muassa Temple of the Dog-nimisessä bändissä, jossa oli myös Pearl Jamin laulaja Eddie Vedder. Chris Cornell on ollut Audioslave-nimisessä bändissä, siis Audioslave. Sen niminen bändi, joka on periaatteessa Rage Against the Machinein muut jäsenet, paitsi Rage Against the Machinein laulaja Jack De La Rocha ei halunnut enää jostain syystä olla ehkä julkisuudessa tai jotain. Hän lähti ja sitten ne jäsenet perusti uuden bändin Chris Cornellin kanssa, Chris Cornell laulajana. Huhhuh, nyt oli sekavasti sanottu. Joka tapauksessa Audioslave, loistava bändi, ja myös Chris Cornellin soolo-ura. Siellä on paljon todella hyviä biisejä ja kaikenlaista musiikkia. Esimerkiksi James Bond Casino Royale -elokuva, mä en tiedä mikä sen nimi on, Casino Royale -elokuva. Tunnusmusiikki on Chris Cornellin soolotuotantoa ja se on, nyt on näitä lempiasioita kyllä nimetty paljon, mutta se on ehkä mun lempi elokuvabiisi. Ja no ei se välttämättä olisi, jos mä olisin kattonut enemmän elokuvia, mutta kun mä en oikein katso elokuvia, vaan mä ehkä tiedän vaan elokuvan musiikkia, mutta en katso elokuvia, joka tietysti on hienoa. Sen verran ehkä pitäisi vielä mainita, kun mä noita bändejä nimesin, niin siis Temple of the Dog-bändissä hän on todellakin myös muita Pearl Jamin jäseniä, ei pelkästään Eddie Vedder, eli siinä on Stone Gossard, Mike McCready, Matt Cameron ja Jeff Ament, jotka on kaikki Pearl Jamin jäseniä Eddie Vedderin lisäksi. Eli no, sen olisi tietysti voinut mainita, mutta yleensä jengi tietää paremmin Eddie Vedderin. Joka tapauksessa Chris Cornellin kuolema oli aivan valtava menetys musiikille ja no, ehkä mä oon siinä mielessä ihan onnellinen, että mä en ollut kuullut ennen sitä Chris Cornellin kuolemaa tätä musiikkia, koska silloin mä en ehkä niin pettynyt ollut, tai siis tää on nyt hirvittävän kuuloista, mutta siis mä en osannut silloin surra sitä asiaa. Nyt mä oon jälkeenpäin tietysti ollut tosi no, kyllä mä oon vähän surullinen siitä, tai siis todella surullinen ensinnäkin siitä, että näin nuori mies kuolee, niin kuin on kuollut melkein kaikki muutkin grungen suurimmat laulajat, eli Kurt Cobain, Layne Staley, ja Stone Temple Pilots-bändin Scott Weiland. Ne on ikävä kyllä kaikki kuollut jo aika paljon aikaisemmin kuin Chris Cornell, ja nyt ainut näistä suurista krungelauleista, suuren nelikon krungelauleista, jotka on elossa, on toi Eddie Vedder, eli nyt vaan varjellaan häntä sitten. Mennään sitten tarkemmin tähän Super Unknown-levyyn. Super Unknown on Soundgardenin neljäs studioalbumi, ja tää oli nyt se levy, joka nosti, tai oli semmonen niinku ihan lopullinen läpimurto. Jo sitä edeltävä Bad Mother Finger-levy oli menestynyt jonkin verran, mutta tää oli aivan sellainen lopullinen läpimurto ihan mainstream-musiikkiin, ja sitä kaupallisen menestyksen korostusta tai sitä läpimurtoa tavallaan tukee se, että vuoden 95 Grammy-gaalassa ensinnäkin tämä sai 4 ehdokkuutta tältä levyltä tuli, eli Super Unknown sai ehdokkuuden parhaaksi rocklevyksi, ei voittanut. Spoonman-niminen kappale voitti Best Metal Performance-kategorian, eli käytännössä parhaan metallibiisin palkinnon. Ja Black Hole Sun-niminen kappale, joka on väistämättä Soundgardenin suurin ja tunnetuin biisi, ja myös tietysti tämän levyn tunnetuin biisi, sai 2 ehdokkuutta, Best Rock Song ja Best Hard Rock Performance, ja se voitti Best Hard Rock Performance-kategorian. Eli tämä oli todella suuri menestys, tämä levy Soundgardenille. Ja siitä levyn julkaisusta alkoikin sitten maailman ympäri kiertäminen, ja joka kesti sitten yli vuoden, kunnes alettiinkin jo valmistelemaan seuraavaa levyä. Tämä levy on täynnä sellaisia tosi raskaita riffejä ja raskaita biisejä ylipäänsä. Ja no, kohta te kuulette vähän pätkiä tietysti taas niistä biiseistä, mutta tämä on aika sellainen synkkä tämä levy. Täällä on myös ei niin synkkiä biisejä, mutta kyllä tämä niinku krungessa yleensäkin, niin kyllä tämä niinku pääsuuntaus on aika synkkä. Ja niin kuin olette varmaan tässä Musicastin lyhyessä historiassa huomanneet, niin minähän pidän synkästä ja melankolisesta musiikista. Ja Chris Cornell, Soundgardenin laulaja, josta tässä on nyt jo jonkin verran puhuttukin, niin on aika pitkälti, no ensinnäkin sanottanut ja myös säveltänyt paljon näitä biisejä. Eli hän on aika pitkälti tämän levyn takana, totta kai yhtään aliarvostamatta näitä muita bändin jäseniä. Mutta vaikka tässä on niin kun raskaita biisejä tosi paljon, niin kyllä tämä silti ehkä enemmän alkaa mennä sieltä metallisuunnasta kohti rockimpaa suuntaan. Tässä on tämmöisiä jopa vähän punk-tyyppisiä biisejä, kuten esimerkiksi Kickstand, joka on hassusti siellä niin kun tavallaan keskellä levyä tai oikeastaan levyn loppupuolella, tavallaan B-puolen keskipaikkeilla, niin se on hassusti sijoitettu sinne, koska se voisi hyvin aloittaa tämän levyn. Se on semmoinen nopeatempoinen biisi. Mutta tosiaan tämä menee ehkä vähän enemmän semmoiseen rockimpaan suuntaan, joka, en mä tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta tämä on ainakin aivan huikaiseva levy. Ja nyt musta tuntuu, että me voitais mennä kuuntelemaan vähän näitä biisejä ja mikä niissä on, mikä tästä levystä tekee hyvän ja mikä niistä biiseistä tekee hyvän ja silleen. Eli lähdetään suuntaamaan katseemme kohti Super Unknown-levyn kappaleita. Aloitetaan biisien läpikäyminen tuolla äskeisellä biisillä, jonka nimi oli Limo Wreck. Ja voi, voi, voi. No tässä on ensinnäkin, lähdetään siitä, tässä on ihan mahtava kertosää, joka niin kuin tavallaan todistaa sitä Chris Cornellin huikeaa äänialaa. Ja oikeastaan, no, oikeastaan kaikki tässä biisissä on aika todella hyvin. Mä rakastan näitä säkeistöjä, sit toi tommonen Britke-tyyppinen toi I'll be going down for the rest of the slide, joka sit johtaa siihen kertosäkeeseen, niin tässä on jotenkin vaan kaikki hyvin. Ja se jo pelkästään, miten tää biisi alkaa, kun siinä alkaa se riffi, missä on niitä kitaraharmonia juttuja, eli harmoniks. Mä en tiedä, mä en taas edes yritä suomentaa sitä mitenkään järkevästi, mutta niitä. Tää on mahtava biisi. Ja tämä biisi, joka tulee suoraan tuon äskeisen biisin jälkeen seuraavana tässä levyllä. Tämä biisi, eli The Day I Tried to Leave, on mahdollisesti suosikkini kaikista Soundgardenin biiseistä. Tässä on jotain sellaista, mitä mun mielestä ei ole missään muissa biiseissä Soundgardenilla tai ylipäänsä. Soundgardenillakin on niin jotenkin semmoinen oma tyylinsä, ja tää on ihana biisi. Tää biisi alkaa tuolla mahtavalla melodialla, jota mä en ihan täysin käsitä, miten se on tehty, mutta kitaralla kuitenkin jotenkin efektiä käyttäen soitettu, ja sit sen jälkeen lähtee se pelkkä basso, ja onks siinä sit joku Tomi mukana, ja laulumelodia. Niin tässä on jotenkin, tää on tämmönen tarina. Tää on tarina tää biisi. Niin nää kaikki muutkin biisit varmaan on, ja suurin osa biiseistä varmaan on tarinoita, mutta tässä on semmonen jotenkin alku, keskikohta ja loppu. Niin, ja siis onhan siinä säkeistössä, missä on siis basso, ja sanoin, että siinä on Tomeja, mutta onhan siinä tietysti myös muita. Siinä on semmonen komppi. Mutta hyvin, hyvin sellainen yksinkertainen ja mikäköhän se sana nyt on? Nyt mä en muista sitä sanaa sitten millään kielellä, en edes ruotsiksi. Sitä en olekaan muuten vielä tässä ohjelmassa käyttänyt. Et pitää varmaan ottaa ruotsinkin musiikkitermistö haltuun. Eli tää on siis todella voimakas biisi, ja no se, mikä tietysti tästä tekee erityisen voimakkaan, tai mikä oikeastaan kaikista Soundgardenin biiseistä tekee erityisen voimakkaan, on Chris Cornellin voimakas ääni. Ne Chris Cornellin semmoset growlit, huudot, screamit tavallaan, eli huudot, on niin voimakkaita, niin mahtavia, jotenkin kauniita, vaikka no moni voisi sanoa, että ei huutaminen ole kaunista, mutta usein musiikissa huutaminen voi olla kaunista, mutta se riippuu millä tavalla huutaa. Ja Chris Cornellilla on aivan täydellinen tekniikka siihen, tai ainakin mun mielestä täydellinen ja niin mahtava oma ääni, jota ei kukaan pysty ikinä enää siihen samaan. Shower in the dark day, clean sparks diving down, cool the water away, where the baptized drown. Ja siinä kuulitte sitten ehkä tämän levyn sitä raskainta biisiä. Se paistaa sillä raskaudellaan, joka ei taida taaskaan olla kovin järkevää. ilmaus, mutta biisin nimihän on 4th of July. Ja nyt jos joku on kuunnellut viime jakson ja muistaa noin mun 3 biisisuositusta, niin siellähän se oli, 4th of July. Eli tää oli nyt sinänsä vähän huonosti suunniteltu, että se oli siellä jo, mutta no, ehkä se oli sitten tämmönen esimaistiainen tästä tän viikon jaksosta. 4th of July on biisin nimi, ja varmaan kaikki nyt arvaa, mistä biisissä on kyse. Eli ehkä tää on nyt ainut tämmönen lyriikka-analyysi tähän jaksoon. 4th of July, eli 4. heinäkuuta, meinas tulla kesäkuun. Mutta siis 4. heinäkuuta, joka on siis tietystikin USA:n itsenäisyyspäivä. Ja tässä lauletaan, nyt mun on kyllä pakko ottaa ne sanat esiin, että mä mokaan näitä, eli otetaan ne esiin ensin ja sit vasta sanotaan, mitä tässä lauletaan. Niin, eli siis kerto sä, että tässä biisissä menee, cause I heard it in the wind and I saw it in the sky and I thought it was the end. I thought it was the 4th of July. Mun tulee heti tosta mieleen tosta kertosäkeestä se alkuriffi, joka kuulostaa vähän kuin jostain taivaalla niin kuin räjähtelisi jotain tai käytäisi jotain tyyliin sotaa tai jotain kuitenkin olisi ukkonen tai jotain, että taivaalta kuuluu semmoista hirveän raskasta jyrinää. Ja sit se on ihan mahtavaa, kun ne sanat alkaa, kun säkeistö alkaa. Show in the dark day, clean sparks diving down. Se on huhuh. Mun täytyy nyt muuten katsoa, että miltä toi kuulosti, että mä todellakaan otan omaa laulamista niin nyt liikaa tähän, koska se ei oo hyvä homma. No, pidetään nyt tää laulaminen siinä ja annetaan olla, ei siinä nyt on niin väliä. Mutta se, mä en tiedä, siinä on joku mahtava efekti, tai siis se on, voi kun mä tietäisin enemmän musiikin tekemisestä, niin mä voisin tässä heitellä kaikki, kato, tää on tämmönen efekti ja tää on tommonen efekti, mä en tiedä efekteistä mitään, mutta siinä on ainakin siinä säkeistön, tai säkeistöissä, kun se alkaa, se säkeistö, niin siinä on tuplattu Chris Cornellin ääni silleen, että siinä on se korkeahko melodia. Ei se nyt kovin korkea ole Chris Cornellin äänellä, mutta semmoinen perusmelodia kuitenkin siinä, ja sitten siinä alla on, tai alla kuuluu semmoinen matalampi Chris Cornellin ääni, joka tekee siitä jotenkin tosi semmoisen, no, synkän kuuloisen ehkä, jotenkin mystisen kuuloisen ehkä. Ja nämä sanat tässä biisissä, palatakseni vielä siihen kertosäkeeseen, cause I heard it in the wind and I saw it in the sky and I thought it was the end, niin se, mä luulen, tää on nyt tämmöstä hölmöä analysointia, mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että kun 4. heinäkuuta aina hirveästi paukutellaan Amerikassa kaikilla ilotulitteilla ja sellaisilla, niin se voi olla tosi ahdistavaa niin kuin veteraaneille, esimerkiksi nyt sitten Vietnamin sodan veteraaneille, jotka, niin, se voi olla heille tosi ahdistavaa, joka on mun mielestä, mä en tiedä, onko se näin, mutta mä voisin kuvitella, että se on näin, ja jos se on näin, niin se on mun mielestä hienosti ajateltu ne sanat, että tavallaan ei mietitä sitä, että mitä niinku ilotulitteet voi tuottaa jollekin toiselle. Mutta mä en kyllä nyt rupea ränttäämään ilotulitteita tässä ohjelmassa, vaan se kuuluu sitten jonnekin muualle. Eli tällaista päättelyä näistä lyriikoista, ja ei se varmaan oo näin, voi olla, että se on näin, mutta niin kuin mä sanoin, jossain jaksossa, olisiko ollut just viime jakso tai joku muu jakso, mä en enää muista, mitä mä oon sanonut milloinkin, niin mä sanoin, että sillä ei sinänsä ole mitään väliä, mitä jotkut sanat tarkoittaa, vaan kaikki saa luoda sen oman merkityksensä niille ja rinnastaa biisien sanoja omaan elämään. Ja se on mun mielestä tärkeää säilyttää silleen, että niin kuin kaikki saa nähdä taiteen omin silmin ja omin korvin kuulla ja ajatella. Mutta onks tää nyt sit taas tässä tämä arviointi, arvostelu, ehkä ennemminkin fanitus. Ei tätä voi, näitä ei voi oikein arvostelemiseksi sanoa, koska mä oon aika kritiikitön usein näissä arvioissa, koska mä puhun ihan mun lempimusiikista, niin se ei kai ole kovin yllättävää. Sen verran täytyy vielä sanoa tästä levystä, että tosiaan se Black Hole Sun-biisi, mistä mä puhuin jo aikaisemmin, joka on varmasti Soundgardenin suurin biisi, niin kun minä tämänhetkiseen kouluuni hain, niin piti lähettää sellainen hakuvideo, koska ei ollut tämän nimeltä mainitsemattoman taudin takia ei ollut mahdollisuutta järjestää mitään noita koe-esiintyminen, vaan joka tapauksessa piti lähettää hakuvideo ja siinä piti sitten laulaa, niin minä lauloin Black Hole Sunin ja luojan kiitos, mun ei tarvista enää ikinä kuulla, se ei varmaan ollut kovin kaunista ja no nyt olette saaneet tekin kuulla tässä jaksossa vähän laulamista niin nopeasti, joka tietysti olisi voinut jättää väliin, mutta enpä jättänyt vaan jatkan tällä omalla tyylilläni. Eli Grunge-mestariteos Super Unknown vuodelta 1994. Kannattaa kuunnella. Ihan mahtava levy. Kannattaa ainakin noit biisejä, mistä mä puhuin, kuunnella. Ne tässä, voi. Tää on niin huikeaa musiikkia, että tästä ei paljon paremmaksi pääse. Mennään katsoa vielä viikon jakson päivän ja joka tapauksessa 8. jakson 3-5 suositusto. Ja jakson ensimmäinen biisisuositus on Ismo Alangon Päivän uutinen -niminen kappale. Ja no, jotkut varmaan tietävätkin, että olen tällä hetkellä täysin Ismo Alangon soolotuotannon pauloissa, enkä pääse siitä millään irti. Joten tää on aika looginen valinta tähän. Mä oon kuunnellut ihan hirvittävästi Ismo Alankoa viime aikoina. Toinen biisisuositus on Abbey Road-levyltä. Itse asiassa tää on 3 biisiä, mutta mä kytken nää yhteen, joten Golden Slumbers kautta Carry That Weight kautta The End. Eli no, jos laittaa vaan Abbey Road-levyltä Golden Slumbers-biisistä eteenpäin, niin se on hyvä. Eli Golden Slumbers kautta Carry That Weight kautta The End, The Beatlesin Abbey Road-levyltä. Sanoinkohan nyt tarpeeksi monta kertaa sen. Ja jakson 3. biisisuositus on Muse eli Muse-nimisen bändin Absolution-levyltä kappalen nimeltä Stockholm Syndrome eli Tukholman syndrooma. Eli tässä olikin sitten jo 8. jakso ja Johan tässä nyt alkaa olla jaksoja. Ja toivottavasti jatkuu vielä pitkään. Mutta on ihan hyvä, että tähän on nyt tullut ainakin jonkinlainen rutiini, että tätä nyt tulee suurin piirtein joka viikko ja viikon lopulla jossain lauantaina, sunnuntaina tai perjantaina. Yleensä tämä on mun mielestä tullut niin ja toivotaan, että se pysyy sellainen. Eli kiitos kuuntelemisesta, heittäkää viestiä Instagram-inboxiin, heittäkää sähköpostia osoitteeseen musikasti@gmail.com. Ja me näemme, kuulemme ja tapaamme taas seuraavassa jaksossa, joka on jo 9. jakso. Nähdään siellä.